Pasaden asteko Bilboko udalbatzan, besteak beste, Pagasarri gune naturala bultzatu nahi dutela esan zuten. Gaur, jakin dugu ofizialki Bizkaiko Foraldundiak Peñaskaleko kaltetuei diru laguntzak ematea aztertuko duela, duela hiru asteko supersurren lanak sortutako uholdengatik. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Zaemos gabiltza.
Ondo, ondo.
Posten naiz. Bien bitartean, Pagasarri eta inguruan, hainbeste gauza nik, 9 egitasmo apurtzaile, nola esateko, zenbatu ditut. Azteko supersur, baina gehiago dago, trenbidetako igualdeko saiesbidea, arrobiak, zabalgarbi, eta bar.
Bai, bai, horrela da. Da, bueno, Bilbon doan dago Pagasarri, hor metatzen dira azpiegiturak, eta hori da ondorioa, ez da. Claro, aldi berean parke naturala izendatu nahi izatea edo espazio naturala, ba, emoten du kontraesana, eta kontraesana berez bada, ez da? Askotan esan dugu, ba, supersur bezalako azpiegiturak azkenean segurazki onura baino kalte egingo dutela, badela nolabait ba, lan publikoen, herri lanen makinaria pres eukitzeko aitzakia direla, benetan trafikoaren arazoa konpontzeko horrela ez dela konpontzen, baina bueno, hor ari dira egiten, hor daude nolabait obrak metatuta, eta hor ari dira ba, txikizioa garatzen, ez da nolabait bilbotarrei geratzen zaien espazio natural edo berde bakarrenetakoan, ez da.
Zen ere, ba, zenbait mendizale eta ekologistek salatu zuten, supersurren lanek, hor Pagasarri inguruan, zenbait errekatxo estaltzen edo desbiratzen ari zirela. Gaur jakin dugu, bai, duela hiru asteko uholdeak Peñaskalen, hain zuzen, supersurreko lanek sortu zituztela.
Bai, horrela gertatzen da askotan eta leku askotan, ez da, hau da, askotan egiten du kalte handiago menditik datorren urak ibaitik doana baino, ez da, eta askotan hori gertatzen da, ba, nolabait herrilanetan edo basalanetan edo ba, pinuak mozten direnean edo pinuak ataratzeko pistak egiten direnean eta bar, ba, ez dira kontutan hartzen nolabait hortik dauden uraren flujuak, ezta? Askotan moztu egiten dira errekak eta askotan bebai, ba, bueno, sartzen dira tubo batetan eta pentsatzen da tubo horrek aguantatuko duela ba, edozein ur kantitatea, eta klaro hori ez da horrela gertatzen, eta batez be, ba, lako udaberri euritsua baldin badugu eta momentu batetan ur kopurua askoa onditzen bada, balako gauza gertatzen dira. Gainera kontutan hartu behar da, nolabait obra horiek ere igatu egiten dutela lurra, eta zentsu horretan gero euriak, ba, nolabait urak arrastratu egiten du, eraman egiten du, ba, lur pilo bat, ez da, lurraren nolabait geruza, kanpoko geruza, nolabait emankorrena dena, eta horrek suposatzen du horrek pisu askoz handiago duela, askoz abiadura handiago hartzen duela, eta nolabait ere, ba, eramaten duela berekin, ba, gero, ba, harriak, egurzatiak, eta bar, eta nolabait hori gero metatzen dira alako lekuetan, egiten dira, ba, nolabait urre flujo hoien itxidurak, eta orduan urak topatu behar du leku bat, eta azkenean ba, pidetatik eta jaisten da, eta askotan ba, gero etxe bizitzetan sartzen da, ez da, eta normalean hor agertzen dira kalte handienak, esan bezala, ur horrek indarra asko dauko, piso asko deko, eta askozaz gauza gehiago apurtzen du, eta bueno, Peñaskalen nolabait historikoa da hori gertatu izana, baina orain kriston obra ere egin dute, orain dela gutxi aipatu genuen nolabait ibai hori desbideratzeko, baina gero ura bere bideak topatu zuen, ez da, eta azkenean ba triskantza egin zuen berriro ere.
Peñaskala aipatu dugu eta gogoratu behar dugu abuztuaren 26an oker ez banabil duela 25 urte Peñaskala auzoa estalita agertu zela, goiko partean zegoen eta dagoen arrobi bat dela kausa. Arrobi batzuk ere badira eta azken bola honetan berriak gainera Pastorekortan Resola konpainiak duela 3-4 urte beste bat ireki zuen.
Bai, horrela da, hori da ere nolabait Pagasarri inguruak pairatzen dituen gaitze handienetako bat, ez da, arrobiak. Arrobiak suposatzen dute gainera naturarekiko oso apurketa estetiko ere oso argia, oso nolabait aktuazio bortitza da naturarekiko, eta gero ere ba inguruan bizi den jendearekiko, ez da, zaratak, hautsak, kamioiak, etengabe, bueno, nolabait gaur egun arrobien patronaren aldetik salatu eta salatu ari dira, arrobirik gabe geratzen ari direla erkidego autonomikoan, eta egongo diren obretarako, eta beharrezkoa dela gehiago zabaltzea, ezta, baina esan behar da alde batetik, bueno, ba, etxe bizitzen inguruko obrak sekulako geldiunea daukatela momentu honetan eta ukiko dutela, eta esan bezala egingo diren beste obra publiko hoietako asko, ba, kolokan edo salagarriak direla beharrezkoak izatea, edo benetan ezote den dana montatuta egoten, hain zuzen ere, ba bueno, ba arrobien negozioak funtzionatu behar duelako, porlanaren negozioak funtzionatu behar duelako, eta orduan horregatik, ba, azkenean naturak eta guk pairatu behar ditugu hoien kalteak, ez da? Zentxo horretan, Pagasarri inguruan arrobien ugalketa, ba, bueno, zeharo salagarria da bebai, edo gauza bat ala bestea, ez da? Parke naturala edo arrobia gertatu zen ere bere garaian Urkiolan, eta, bueno, leku askotan daude momentu honetan aurre proiektuak arrobiak egiteko, eta esan behar da, leku askotan jendea oso keju dagoela, ze azken finean esan bezala oso jarduera kaltegarria da.
Inguru horretan eta Arraitz mendian Zabalgarbi errauskailua dugu Bilbotik oso gertu. Hor zenbait arazo, alde batetik bigarren linea martxan jarri nahi du Foru Aldundiak eta beste batzuek, jakina, enpresa pribatu batzuk badirela sartuta, eta beste aldetik, azken bola honetan dakigun bezala, segurazki Gipuzkoatik egarritako zarama, bigarren linea hori martxan izan da, ara, joango dira.
Bai, azken finean, bueno, Gipuzkoan badago oso aurkaritza sendoa errauskailuaren kontra, asko atzeratzen ari da proiektu, eta agian inoiz ezin izango dute egin. Hemen kolatu zuten lehenengo lerroa, problema asko uki eta gero, eta oso atzerapen handiarekin, eta orain ba bigarren lerroa sartu nahi dute, ezta? Azken finean hori, ba kanpoko Gipuzkoaldeko Zaramak ere zaborrak erretzeko. Esan behar da, nolabait hor funtsezko kontraesan bat badagoela. Benetan egiten bada nolabait alegin bat ba zaborrak berziklatzeko, zaborrak elkarbanatzeko, eta nolabait, bueno, orain danok egiten duguna, ez da, ba, kontenedore horian sartu gauza batzuk, kontenedore berdean, beste batzuk, paperean, eta hori nino lan handiago egin daiteke, Gipuzkoan hasi dira egiten etxe-etxeko zarama bilketa, eta ez da, esan behar da, orokorrean nik esango nuke populazioak oso ondo ulertu duela kontu hori, eta nahiko fidel ba, banatzen duela zarama, eta botatzen duela gauza bakoitza bere lekuan, kontutan harturik ez dela apenas egin kanpainarik, ez dela apenas egin nolabait ere ezitzeko lanik, ez da? Eta hala ere, hombre, ikusten da denetarik, baina nolabait nik esango nuke nahiko ondo eramaten dela kontu hori. Eta beste batzutan esan dugun moduan, bazkenean horrela eginda edukiontzi berdera joaten dena, salbu eta ezertarako beharrezkoak ez diren plastiko zatiak, eta nolabait hori iturburuan kontrolatu beharreko kontua da, baina nolabait horra botatzen duguna edo bota beharko genukena iaia gehiena zabor organikoa izango litzateke, eta zabor organikoa ba konpostatu daiteke, eta horrela berziklatu eta berrerabili, ez da? Eta aldi berean ere esan behar da nolabait errauskailu batek funtzionatzeko behar duela erre zabor organikoa ez den beste zerbait, plastikoak erre behar ditu. ze bestela ba asko kostatzen du nolabait, energia asko gastatu behar du ba sabor organikoa erretzeko, eta orduan hori balorazio energetiko delako hori galdu egiten da, eta segurazki gastatu beharko luke hainbeste energia erretzeko gero produzitzen duena baino, edo hor balantzea nahiko pobre geratuko litzateke, ezta? Eta zentzu horretan nolabait justifikazio guztia, daukaten justifikazio guztia galtzen da, eta azkenean argi geratzen da barraskailu bat erabiltzen dela energia sortzeko, alde horretatik negozio subentzionatu bat dela, eta benetan zaborren problema larria konpontzeko beste aukera batzuk daudela, ezta? Alde horretatik nolabait nire ustez exigitzekoa da zabor organikoen kompostajean aurrera pauso nabariak eman behar direla, ikusi behar dela hori nola, aldaketa horrek nola funtzionatzen duen, eta hori eta gero, egon daiteke debatea benetan logikoa, ia rauskailuaren lehenengo lerroarekin eta bigarren lerroarekin zer egin behar den, ez da? Baina orain dakigunarekin dakiguna da jakinda, eta nolabait hor gakoa da in zuzen ere zabor organikoaren konpostajea, eta nolabait ere hor edukiontzi berde eta horiaren arteko banaketa ia hobeto egin daiteken, eta nola lortu daiteken hori populazio osoaren gana ailegatu, ez da? Baina hori da debatean nire ustez, erabilpenean eta birziklaian eta banaketan nola funtzionatu daiteke, nola oberatu daiteke, eta hori eta gero ikusi behar da erroskailuen beharra. Baina claro, behin negozio hori montatu da dagola, ez da, errezago da zaborra importatzea alako debatetan sartzea baino.
Pagasarriko inguru horretan beste egitasmo gogor batzuk ere badira. Hain zuzen, nire ustez, bat ez datozenak naturparke batekin, ez ataterako pistak, goimailako tentsio kableak, gazbidea, pinuak, eta momentu honetan larraskiturako bidean eraikitzen ari diren etxe bizitzak eta txaletak.
Bai, claro, parke natural batetan batez be natura nolabait bere osotasunean mantentzean horretan datza egitasmo hori, ez da? Batez be horre, etxe bizitzak eraikitzea eta nolabait aldi berean esatea leku erakargarri bat dela eta horregatik etxe bizitzak egiten direla, sekulako kontraesana da. Sekulako kontraesana da gainera nolabait etxe bizitzak gaur egun ez dago behar gorri bat etxe bizitzak eraikitzeko edo zein lekutan, esan nahi dut horre, alako auzo nahiko apartatuetan eta eraiki badira etxe bizitzak ulertu behar da izan zela beste testu inguru batetan, nolabait irurogei garren hamarkadako desarrollismoan, eta edonun egiten ziren etxe bizitzak, eta askotan egiten ziren alako lekuetan nolabait txabolak egiten zirelako lehenengo, gero etxe bizitzak bilakatzen zirelako nolabait ja legalizatuak, eta gaur egun alako leku urrunetara, txarto komunikatuetara joatea etxe bizitzak egitera, gainera nolabait elitismo bat saltzen, nolabait inguramen aldetik eta gizarte aldetik ez dauka zentzurik. Gero horrek suposatuko du gero eta behar gehiago egongo direla leku nolabait hori urrunetan, garraioarenak eta bar, ezta? Eta badakigu momentuz etxe bizitza nahikoa daukagula gure inguruan, egia da nolabait iaia zerbitzu publiko izan beharko luken horren privatizazioa erabatekoak ekarri duela bakar batzuk etxe bizitza pilo eukitzea eta beste askok eta askok bateres eukitzea, inguruko gestioan hor dago askotan eztabaida, ezta, eta hor dago debatea, eta ez etxe bizitza gehiago eraikitzea gainera nolabait hori mendia eta basoa izan beharko luken leku batetan, ezta. Pistak, bai, parkatu, geltzo.
Sei.
Ez, gero esatea hori, pistak eta nolabait, eta edo goiten zinoko lineak eta edo gazbidea askotan, gertatzen dena da, guzti horrekin ematen da mendiaren industrializazio bat eta urbanizazio bat erabatekoa, ez da? bueno, gazbidea sikera lurrazpian badoa, eta goiten zinoko lineak ere beharrezkoak balira, eta hori ere oso diskutigarria da, ba, lurrazpian ere adibidez leku batzuetan sartu behar dira ere, espazio naturalak direlako, ez da, baina gero hemen edozein obra egiteko pistak egin egiten dira, baina gero desegin inoiz ez dira desegiten, eta orduan, ba, bueno, Pagasarrin ere badakigu hori dela nolabait jasotzen duen eraso difuso haundienetako bat, ez da, motorizazioa, gero motorrak, kuadak, zera, laubider lauko kotxeak, eta nolabait hori kontrolatzea oso gatza da, orain diputazioak ere esan du saiatuko dela kontrolatzen alako ibilgailuen martza eta batez be asteburuetan, baina deno dakigu oso gatza dela, oso zaila dela kontrolatzea, are zailago bide asko zabaltzen bada alako espazio naturaletan, ez da?
Aipatu guztia gutxi balitz, ba, trenbideko igualdeko saiez bidea aipatu behar dugu, Renferena, hain zen ere, supersurren parean joango dena, Bilboko superportutik biluraino.
Bai, segurazki izango da gutxien ezagutzen den egitasmoa, eta nola bai, bueno, claro, lotura hundia dako horrek abiadura hundiko trenaren diseinuarekin eta supersurren beraren diseinuarekin, ez da? Hor badago, ere, ba, egia da nola bai Santurtzin eta Portugaleten eta badela problema larria Renfeko trenbidea superportura zerbitzu ematen diona nola bai herri erditik pasatzea, eta egia da hor irtenbide baten bila aspaldian ari direla, eta badirudi hori izango dela, eta bueno, nolabait hor ere ba, populazio asko neko kaltetuta dago gaur egungo egoerarekin, ez da? Baina esan bezala, nolabait ba, bueno, beste diseño haundiago batetan sartu denez hori, ba, azkenian ere ba, ba, egitasmo horrek kaltetuko du ere, ba, espazio natural gaur egun, gaur aipagai daukagun zera, ez da, Pagasarri.
Gehiago badugu honen inguruan, ez nere, ba, antzinako egitasmoa da, ez dakigu noiz gauzatuko duten, baina ganeko gortan eolikoa batzuk jarri nahi dituzte, ba, azteko eolikoak bai, baina kontuz, edo non ezin dira jarri.
Bai, bai, kontutan hartu behar da kasu honetan, bueno, betikoa, ez da, horre egin zen lurralde zatikako planean, ba, zer planteatzen zen, sektore, lurralde sektoreko planan, barkatu, energia eolikorenean, ba, klaro, bilatu ziren gailur nolabait altuenak eta isolatuenak, horregia da, claro, askoz gehiago aprobetsatzen dela izea, baina ikusi duguna egin den lekuetan izan da, ba, bueno, ba, berriro ere, hori, ba, mendiaren industrializazioa, ez da, nolabait elizeak eta ipintzeko sekulako errepidea zabaltzen da, eta, bueno, sekulako urbanizazioa eta industrializazioa ematen da mendipuntetan, ez da? Eta nolabait mendipunta emblematikoak ere aukeratu direnez, ba, egon dira aurkaritza anitzak eta nolabait egon dira mobilizazioak eta egon da eztabaida soziala, ez da? Orain badirudi eta nahiko absurdo ematen du, ba, plan horretatik kanpo beste leku batzuetan Jaurlaritzak beste leku batzuetan instalazio eoliko txikiagoak baimentzeko asmoa duela, eta eta jarduera handi hoiek edo ekimen handi hoiek apurtxo bat bai pasen edo geratu direla, ez da? Baina arriskua bertan bertan dirau, eta ganeko gortako kasuan, ba, esan bezala, horrek suposatuko luke ere energia eolikoa produzitzeaz aparte eta horren kontra gotea zaila da, ba, esan bezala, nolabait makroparkeak edo parkea handiak egin nahi direnez gero eta egiteko planteatzen den estrategia oso desarrollista, oso invasiboa, oso industrializatzailea den neurrian, ba espazio natural edo inguru natural horrentzat ba, beste eraso handia suposatuko luke horrek.
Bukatzeko, Josu, aipatu guztia kontuan hartuta, Pinusarrin pago gutxi dagoan, eta ze izango dugu, zer egin behar da Pagasarri ondo, serio babesteko?
Ba, egin beharko litzateke nolabait alako aktuazioen edo behintzat aktuazio txikienak demagun nolabait diputazio eta udalaren esku egon daitezkenak, ba nolabait moratoria bat deklaratu, ezta, eta helburua baldin bada pagazarri edo pinuzarri nolabait espazio natural babestea, espazio natural moduan babestea, ba hori, ba horren inguruko nolabait planifikazio bat egin, hemen daukagu espazio natural bat zaindu eta hobeto behar dugu, eta orduan hortik abiatuta beste diseinu guztia, eta ez aldrebez, diseinu guztiak inposatu, nolabait plan guzti hoiek, egitasmo guzti hoiek lurralde horren gainean jarri, eta gero esan alarik ere nahi dugu hau espazio natural izan dertxa, ez, ba, bueno, hori hipokresia da, ez da, benetan nolabait babestu nahi bada espazio hori parke moduan edo beste figura batekin, ba, begiratu nola dagoen, begiratu zenolako baliabideak dituen, begiratu zer oberatu behar den, egin plan bat horretarako, eta beste guztia, ba, gero plan horren arabera egin daiteke edo ezin da egin, edo beste leku batean egin behar da, ezta? Baina nola baita hori izan beharko litzateke abia puntua, eta segurazki abia puntu horretatik ere, ba, izan beharko litzateke pinu gutxiago eta pago gehiago pagazarrin, ezta? Baina, bueno, hori ere izango litzateke beste aktuazio bat.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mil esker, ondo pasa oporretan, eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte, bai.
Berdin, agur.
Agur.